Mark 4. Ake korinda Yesu mavunu mbok ngali nik mong bina kambe getongwa. Yumba mire ye mok mara maga isibina mbondingwa. Ipond kaima, yek pre ye ende mbot manasuna pi, anasuna grame de mojo, mbot nik mong mbola mok, pai mojo. Ana yumba prabra nige mbina, nik mong u singe yomara handik mekwa. Ye kandi simbok tarak, merkinde mbege tendre anan bege tomara suna I Yomban ditongwa.
Prio, yal suarata. Yene mogna mo mongo sundragende pre endongwa. Ye mogna mongo kongun mo mna suna sundugongo. Ana tau yange konbono singwa. Ana kuwa uune koningwa. Ana mongo tau yange kombo mokmara singwa. Ige magan tembe kurita yongwa. Pre tambre kana wisungwa. Ana ande ende egi ungwa yange. Mogna andende yamuno. Ana ye ngige ngekwa, srak pre, ye ndugo no ende atne pi kuno erkurkwa, pre ana ye ngekwa. Mongo tau yange kewan kankle orkwa mna suna singwa. Kewan imbok egiu ana mogona yatne lingwa. Yek pre mogona mongo kokrikwa. Ba mongo tau ama yange magan wagai burkono dumara suna singwa. Ipare ende egiu yake kande pi ana mongo mere kekwa. Tau teti kekko. Te tau 60 kekko. Ana tau 100 kekko.
Ana Yesu ndungwa.
Yomba ta ka prambuka pre kina panan. Ye ka ipra prondo.
Ana Yesu siene mundu mokwa enge. Yomba tau okuna kamo prikwa ya te disciple. Tolfi ye Yesu mokmara undre. Mok winambo ndi ana. Kandis mpok ndungwa. Imambu nondipene dinamne ndipre kra pok tengwa. Ana Yesus yek ditongwa.
Kod kingdom mna katege pangwa I enen dite konungwa. Ba yomba tau menda mekwa. Ye trak prabra kandi simbokwa. Mna I mambuno prikwa. Yek pre. Ye kan erekwa. Ba kanpol sigrekwa. Ye pripr erekwa. Ba pripol sigrekwa. Ye kanage te got mna endibi. Ana ye tandak meno kinde kondo tenambuka.
Ana Yesu kra pok tongwa.
Ene kandi simbok I mambuno prikrimo. Srambrere ene kamere ndi simbok ndingwa I mambuno pripol sinekme. Yomba mogna mongo sundukwa I ngot kamo sundukwa. Yomba tau, mogna mongo yange konbana simere yekmere. Ana ye ka I prikwa enge, satan okande undre. Ye mnasuna ngot kamo sindikwa I ere I koro gendungwa.
Yomba tau, mogna mongo yange magan kombo mokmara mbola mok simere yek. Ye ka pirko enge, ana ogandi ye ngunye ka ingwa. Pa ye ndugono atne pikurkwa pre, ye enge orto ta pai mokrikwa. Ye ka pirko ipre, baga tendre ersi katengwa enge, ye tambre kana yange si kende kondingwa.
Yomba tau ana mogna mongo sunduku yange kewan kange erikwa mana suna simere yek, ye ka pirkwa. Ba wan mok pai erekwa I pre dangar dangar pritre. Trak mere ere ninam nende pre munduno pango. Ana trak tau mere kaima inam nende pirikwa I suna kausungwa.
Te got kamo si at neringo, ana ye mongo kokrikwa.
Ba yomba tau mogna mongo sindiko yange magan burkono dumara simeri yek mere. Ye ka pri indre, ana ye mongo kekwa. Tau 30, te tau 60. Ana tau 100 kekwa.
Ana Yesu ditongwa.
Ene ken lam ta isuna unkande. Baget mna atnekra yena mo. Bok atnekra yena pre yune. Ene ken lam yene mbop mo mna bolamuk yenat nga pangwa. Trak prapra tege mamande pangwa I oku pendek enapka. Ana trak prapra tu si pangwa I u pendek enakwa. Yomba ta ka prambuka pre kena panan kande. Kanu inge erimbi ye ka I prondo.
Yendi tongwa.
Kata pirikwa I waga ere kena nungundu pirio. Eni yomba ere tenekwa yek mere. God ama ene er tenabuka. Ba tau ama agie ere kawa tenabuka. Yomba ta tras tau pai tongwa. Oku God ama mere tenabuka. Ana yomba tras ta pai tegrambuka. Tras kembra kaimata pai tongwa. I ye mna I yek endenabuka.
Yesus katama yek dungwa.
God kingdom mo I yek mere. Yalta mogna mongo yene magan momna suna sundukwa. etne ya endwer ye ukpangwa mo kor mokpango mogna mongo wi sindre anam bokwa isra gerem bokwa yeta prepol sikurkwa maga nugo yene orko mogna mbok ukande pindre anam mongo kokwa komna ye pare wi sindre ana yaundo sungwa okwo muno sindre ana muno mna mongo merkinde kokwa mogna mongo bo longwa enge ye maima pik mawasi nongwa indre mambuno ere kegu sungwa srakpre urekwa enge mo ungwa
ye korunda ndungwa
nono srak wendindre god kingdom mo yek mere wendinamun mo nono srak trak ere ndimboltre independent namun
god kingdom mo i mastet mongo meriel
magan ugu mo koko go mo wi kembra kinde kaima ana yalta indre magan mana yakwa yakwa engi i kurita moltre ana mbugu kande kaima pi mogna prapra tolsuna paingo i yat ne rugwa ana yonga ke merkinde simbina rugo ige kwa undre yonga ke mbio mara suna ingo no yingwa
yesu ye ne kamo yomba nditongwa kata umerkinde kuno yeg aki ndi simbokwa ye kamere yomba pra pririne bere kuno ere nditongwa ye kayogo prapra tandite grukwa kandi simbokke ndendungwa mbayene ndisapelma wagembok mundu mekwa enge ye tarak prabra mabuno ndipene ndetongwa. Ana enge sora i kamun pok dungo yesu ye nen disciple ma wagen ditongwa.
Nono nipmong spraksi ende mbina kogu imbo omno.
Yek ndungo, ye yomba merikinde megmara kondo, ye mbota mana suna mokmara i, disciple wage ende suna pi, ana ye yesu aru ingo aki ende ingwa. Mbota u ige pandikwa i ama, ye mbok aki ende ingwa. Ana irwanga pond ndigende tamangungo ana ige ni pembe mabuno ere siplendi ende bot na suna ongwa ye frem bot na ni kaus namba mangi kaima urwa yesu bot mogo mok suna gra mostre ana endi iku swara dan pre mena ye upangwa disciple wa ye ubu yoko anistre ana ndingwa
bege not ngia no nende nigat ne na unga ibrabi ngolena mende bitna
ana yesu andistre Iriwanga katendre, ana nik pembik ditongwa.
Ir anywhere man erekro.
Ana yen nik pembik ditongwa.
Kien de mogo.
Ana irimbuyongo, te nik yanginda undungwa. Ana yesu yen en disciple ma wagen ditongwa.
Srak pre ne kundungek me. Ene pringing digrim kana.
Ye prabra kundu kinde ngo. Ana yen e krapok di ignig nendingwa.
Yagi ira ne, iria nik pembuk. Kamu dumere pinand erka.